Period dominata, pod 6. Zbornici rimskog prava prije Justinijana, treći dio. Varvarski zbornici rimskog prava. Posle propasti zapadnog rimskog carstva, 476. godine, na njegovoj teritoriji obrazovane su varvarske države. Rimljani, koji su stanovali na teritoriji ovih varvarskih država, živjeli su i dalje po svom rimskom pravu. Osim toga, rimsko pravo, kao izgrađenije, odgovaralo je više interesima i novonastalih varvarskih krupnih zemljoposjednika. Međutim, pravni život je bio već pretrpio znatan uticaj varvarskog prava i rano feudalnih odnosa. Zbog toga se u varvarskim državama nisu mogli neposredno primjenjivati rimski pravni izvori, pa su se varvarski vladari izdavali za potrebe svojih stanovnika službene zbornike rimskog prava, koji su predstavljali kompilaciju i preradu jusa i legisa. Poznata su i sačuvana tri ovakva zbornika. Pod A, Lex Romana Visigotrum, je zbornik izdat 506. godine po nalogu zapadno-gotskog vladara Alarika II. za rimsko stanovništvo njegove države. On je sastavljen iz odlomaka Gajevih institucija, Paulusovih sentencija, Teodosijevog, Gregorijanusovog i Hermogenijanusovog kodeksa i posle teodosijanskih novela. U rukopisima koji su sačuvani izvodi iz sentencija i Teodosijanovog kodeksa su propraćeni objašnjenjima i bilješkama nepoznatog porijekla. Zbornik je primjenjivan vrlo dugo i van granica zapadnogotske države i posle njene propasti pa i u Franačkoj državi. Pod B, Lex Romana Burgundonium, docnije nazvan i Papianus, je izdat oko 516. godine u Burgundskoj državi za njeno rimsko stanovništvo. Sastavljen je uglavnom iz istih izvora kao Alarikov brevijar i u Franačkoj državi upotrebljivan kao dopuna brevijaru. Pod C, Edictum Teodorici je oko 500. godine izdao istočnogotski kralj Teodorik. Za razliku od prethodna dva zbornika, bio je obavezan i za Rimljane i za Gote. Izvori su mu Gregorijanusov, Hermogenijanusov i Teodosijanusov kodeks. Posle Teodosijanske novele i Paulusove sentencije. Posle Justinijanove kodifikacije izašao iz upotrebe.